My budeme pokračovať vo výkladoch prvej knihy Samuelovej. A tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali spolu so mnou túto starozmluvnú knihu, prvá Samuelova, a budeme čítať z druhej kapitoly od verša 12. po 36., teda do konca kapitoly. Prvá Samuelova, druhá kapitola, od verša 12. do konca kapitoly. Budeme čítať z ekumenického prekladu a ja poprosím brata Daniela, keby prišiel čítať tento text.
Mene pánovom, Eliho synovia boli ničomníci. Nedbali na Hospodina a k ľudu sa nesprávali podľa kňazského poriadku. Keď niekto prinášal obetu, prišiel kňazov pomocník s trojzubou vidlicou práve vtedy, keď sa varilo meso. Strčili ju do kotla alebo hrnca, do panvice alebo misy a vzal si všetko, čo sa na vidlicu napichlo. Takto robievali všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do Šíla. Ba ešte pred spaľovaním tuku prichádzal kňazov pomocník a povedal obetujúcemu: "Daj kňazovi meso na pečenie. Nepríjme od teba meso varené, ale len surové." Ak niekto namietal: "Najprv treba spáliť tuk, potom si vezmi, čo len chceš," dostal odpoveď: "To nie, daj hneď, inak si vezmem na silu." Hriech tých mládencov bol veľmi veľký pred Hospodinom, lebo tí muži znevažovali Hospodinové obetné dary. Samuel konal službu pred Hospodinom. Chlapec bol opásaný ľanovým efódom. Jeho matka mu každoročne ušila krátky plášť a nosila mu ho, keď so svojím mužom prichádzala na výročnú obetu. Eli požehnal Elkánu i jeho ženu. Povedal: "Nech ti dá Hospodin s touto ženou ďalšie potomstvo namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre Hospodina." Potom odišli domov. Hospodin milostivo navštevoval Annu, počala a porodila ešte troch synov a dve céry. Mladý Samuel však vyrastal pri Hospodinovi. Hoci bol Eli už veľmi starý, musel počúvať o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu, i o tom, ako spávali so ženami, ktoré slúžili pri vchode do stanu stretávania. Dohováral im: "Čo to vyčíňate? Od všetkého ľudu počúvam o vás samé zlé veci. Prestaňte s tým, synovia moji. Nie je to dobrá správa, čo ako počúvam, šíri sa o vás medzi Hospodinovým ľudom. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale ak niekto zreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí." Mladý Samuel však rástol a bol obľúbený u Boha aj u ľudí. Raz prišiel k Elimu Boží muž a povedal mu: "Takto vraví Hospodin: domu tvojho otca som sa zjavil, keď bol ešte v Egypte poddaným v dome faraóna. Vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby na mojom oltári prinášal spaľované obety, pálil kadidlo a nosil predo mnou efód. Tvojej rodine som prenechal všetky ohňové obety Izraelitov. Prečo znevažujete moje obety s hostinou a pokrmové obety, ktoré som prikázal pre tento príbytok? A prečo si svojich synov vážiš viac než mňa a krmiš ich tým najlepším z každej obety môjho izraelského ľudu?" Preto takto znie výrok Hospodina, Boha Izraela: "Povedal som síce, že tvoj dom a dom tvojho otca budú trvalo predo mnou konať službu, no teraz znie výrok Hospodina: uctím si len tých, čo si uctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. Blíži sa čas, keď odseknem rameno tebe i tvojmu rodu, takže v tvojom rode nebude starca. Uvidíš trápenie, ktoré postihne príbytok pri všetkom dobrom, čo Boh urobí Izraelu. No v tvojom dome už starca nebude. Niekoho ti však nevyhúbim spred svojho oltára. Pripravím ťa o zrak a utrápim ti dušu. Všetci potomkovia tvojho rodu však zomrú v mužnom veku. Znamením ti bude to, čo postihne oboch tvojich synov, Chofniho a Pinchasa. Obaja zomrú v jeden deň. Ustanovím si verného kňaza, ktorý bude účinkovať podľa môjho srdca a zmýšľania. Dám mu trvalý dom, ustavične bude konať službu pred mojim pomazaným kráľom. Kto zostane z tvojho domu, príde sa mu pokloniť, aby dostal strieborniak alebo pecaň chleba. Ponúkne sa: "Zaraď ma prosím do niektorej kňazskej triedy, aby som mal čo dať do úst.
Ďakujem. Hovorí sa, že ryba smrdí od hlavy. Opýtam sa našich amerických priateľov, či tomu rozumejú. Do you understand it? The fish, we have a saying which says, fish stinks from its head. Ryba smrdí od hlavy. Ešte som však nemal príležitosť sa opýtať nejakého rybára, prečo je to tak. Prečo ryba smrdí od hlavy? Prečo napríklad nesmrdí od chvosta? Sú síce ľudia, ktorým ryba smrdí celá. Od hlavy až po chvost. Pred nejakým časom som sa stretol s týmto slovom ryba smrdí od hlavy v jednom politickom komentári jedného novinára, ktorý opisoval situáciu, politickú situáciu v jednej nemenovanej krajine a dospel k takémuto záveru, že ľudia, ktorí sa dostanú k moci, sa časom pokazia. Stanú sa z nich skorumpovaní, nedôveryhodní, úplatní ľudia, ktorí síce tvrdia, že slúžia národu, ale v skutočnosti slúžia sebe. A akí sú tí hore, takí sú potom i tí dole. Skorumpovaní politici korumpujú celú spoločnosť. A autor tohto spomínaného článku končí slovami: ale ryba smrdí od hlavy. Zodpovednosť za situáciu dole nesú tí hore. Takže čo si myslíte? Môže byť niečo horšie ako skorumpovaní, skazení politici? Áno, môže. Skorumpovaní, skazení kňazi, farári, biskupi, kazatelia. Môže byť niečo horšie ako skazení politickí vodcovia, ktorí určujú smerovanie národa a štátu? Áno, môže. Skazení duchovní vodcovia, ktorí udávajú smerovanie cirkvi. Od politikov sa nakoniec nedá ani nič iné čakať. Lebo čakať od nich, že budú čestní, poctiví, charakterní, nesebeckí, to je naivné. Politikov treba kontrolovať, nie im dôverovať. Ale od duchovných právom čakáme inú úroveň. Veď oni predsa vyznávajú iné, vyššie hodnoty, než sú hodnoty ľudí tohto sveta. Právom od nich čakáme, že v cirkvi im pôjde o Božiu vec, nie o svoju vec. Že budú slúžiť druhým a nie sebe. Ale keď sa toho nedočkáme, sme právom sklamaní, nespokojní, možno i sami duchovne zneistení a kritickí. Tak, ako boli sklamaní, zneistení mnohí veriaci v čase Samuelovho narodenia. Samuel, ktorého narodenie sme sledovali v predchádzajúcej, teda v prvej kapitole, sa totiž narodil v čase hlbokého duchovného úpadku starozmluvnej cirkvi Izraela. A dnešný text prezrádza, že hlavnou príčinou tohto úpadku Izraela boli kňazi Izraela. Skorumpovaní duchovní vodcovia, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu. Ich správanie, život i služba boli škandalózne. Lenže Rovnako i dnes, najväčšie škandály v cirkvi sú spojené práve s nositeľmi cirkevných úradov. Už či sú to finančné škandály alebo sexuálne škandály. I dnešná cirkev má svojich Chofniov a Pinchasov. Pozrime sa teda na ten prečítaný text. Začneme pohľadom na Éliho synov, na Chofniho a Pinchasa. O nich sa tu dozvedáme, že boli, ako to prekladá profesor Roháček, synmi Beliála, teda skazení, skorumpovaní ľudia. Ekumenický preklad prekladá, že to boli ničomníci. Prečo? Čo spôsobuje vnútorný duchovný rozklad človeka? Že sa z neho stane ničomný, bezcharakterný človek. No Biblia o týchto dvoch kňazoch hovorí, že oni neznali Hospodina, ekumenický preklad, nedbali na Hospodina. Oni jednoducho Boha neuznávali ako autoritu nad svojím životom. Ako zistíme, či je Boh autoritou v našom živote alebo nie? No zistíme to veľmi jednoducho. Keď sa zrazí Božia vôľa s našou vôľou, čia vôľa zvíťazí? Vo chvíli, keď odmietnem Božiu autoritu nad sebou, tak pre mňa prestávajú platiť aj Božie normy. Vtedy Boh, nie Boh a jeho vôľa, ale ja a moja vôľa sa stáva normou pre môj život. Bez Boha ako autority nad sebou je človek schopný všetkého, čohokoľvek, aj duchovný. O týchto duchovných, o skorumpovaných Éliho synoch čítame, že ich skorumpovanosť sa prejavila v dvoch oblastiach, v materiálnej a v morálnej. Mojžišov zákon presne určoval, čo z chrámových obetí patrilo Bohu a čo kňazom. Ale títo kňazi si brali i to, čo im nepatrilo, čo patrilo Bohu. A keď obetujúci protestovali, tak im to brali násilím. Úplne škandalózne správanie. Boha sa nebáli a ľudí sa nehanbili. Pre týchto kňazov sa ich služba stala výnosným zárobkom. Šlo im len o materiálny zisk. Pod kňažským rúchom nebylo kňažské srdce, ale srdce ziskuchtivých chamtivcov. Kristus síce povedal, že tí, ktorí zvestujú evanjelium, majú žiť z evanjelia, ale nepovedal, že majú zarábať na evanjeliu. Keď som študoval teológiu, tak som sa počas svojho štúdia stretol so študentmi teológie, ktorí sa na svoje budúcu duchovenskú službu veľmi otvorene pozerali práve takto, ako na zárobkovú činnosť. Nebolo to pre nich poslaním, ale zamestnaním. A potom počujete o duchovných, ktorí majú svoje taxy za krst, sobáš, pohreb, ktorí dokonca nepochovajú človeka, pokiaľ im pozostalí nezaplatia. Čo si majú ľudia myslieť o takých duchovných? No to, že je to pre nich dobrý biznis. Ale nič tak nediskvalifikuje duchovných vodcov ako túžba po materiálnom zisku. Druhá oblasť, v ktorej sa prejavila bezbožnosť Éliho synov, bola morálna. Čítame o nich, že spávali so ženami, ktoré slúžili v chráme. Verejne sa o tom vedelo. sexuálny škandál vo svätyni v Šílo, v cirkvi. Lenže koľko takých škandálov prepuklo v cirkvi v posledných rokoch? Škandály s nemanželskými deťmi kňazov, škandály s pedofilnými kňazmi, škandály s homosexuálnymi biskupmi, škandály s kazateľmi, ktorí boli neverní svojim manželkám. Duchovný, ktorý prestane hľadať Božie veci, automaticky začne hľadať svoje veci. A to je potom úplne jedno, či sú to peniaze, rozkoš, sláva alebo moc. Možno sa pýtate, ako je to možné? Ako sa duchovní vodcovia môžu takto zvrhnúť, skaziť? Nuž, tak je to možné pri kňazoch, farároch či kazateľoch, ako je to možné pri každom jednom z nás. Jeden Božie slovo zvestuje a druhý ho počúva. Ale o jednom i o druhom platí, že buď ho to slovo pretvorí, alebo ho znetvorí. Buď sa ním nechám premieňať, alebo sa voči nemu zatvrdím. Ja sa niekedy z tohto miesta modlievam, že aby sme odtiaľto odišli iní, ako sme sem prišli. Ale v skutočnosti je to tak, že my vždy odídeme iní, ako sme sem prišli. Buď odídeme viac premenení, alebo viac zatvrdení. Buď sa viac priblížime k Bohu, alebo sa viac vzdialíme od Boha. Buď viac zahoríme pre Boha, alebo viac ochladneme voči Bohu a zľahostajnieme. My nikdy odtiaľto neodídeme taký, aký sme sem prišli. Ani ten, kto slovo zvestuje, ani tí, ktorí to slovo počúvajú. A predsa je tu jeden veľmi dôležitý rozdiel. Rozdiel medzi tým, keď zhreší pastier a tým, keď zhreší ovečka. Čo myslíte, aký? Nie v samotnom hriechu. Hriech ako hriech. Ale v dôsledkoch hriechu. Keď zhreší ovečka, tak má to dôsledky pre ňu alebo pre tých najbližších v jej blízkosti. Ale keď zhreší pastier, má to dôsledky pre celé stádo. O Éliho synoch čítame, že oni svojím bezbožným správaním znevážili v očiach ľudu chrámové obete. To bolo to najsvetejšie, čo mal starozákonný Boží ľud. Obete, ktoré vyjadrovali Božie zľutovanie a odpustenie. Obete, skrze ktoré Boh prijímal hriešného človeka. A otec Éli im tiež neskôr vytýka, čo spôsobili svojim hriechom. Keď Boh prestáva byť autoritou pre pastiera, potom prestáva byť autoritou aj pre ovečky. Keď si duchovný vodca začne zľahčovať Boha, začnú si Boha zľahčovať aj veriaci. Hriechy duchovných sa tak stávajú zámienkou pre hriechy ľudu. Keď môže on, môžem i ja. A tak tí, ktorí mali odvádzať druhých od hriechu, ich sami viedli do hriechu. Vodcovia, ktorí sa stali s vodcami. To boli synovia, kňazi. Pozrime sa teraz na otca, na staručkého kňaza Éliho. Po synoch totiž prichádza na scénu otec. Synovia sú skazení. Aký je však otec? Slabožský. Je to dobrý človek, ale slabý otec. Čo je jeho slabosťou? No jeho slabosťou sú práve jeho deti, jeho synovia. Tomu neskôr vyčíta sám Boh, keď mu hovorí, viacej ctíš svojich synov ako mňa. V čom sa prejaví slabosť Éliho ako otca? No v tom, že synov síce karhá, ale netrestá. Éli bol totiž nielen kňaz, on bol aj sudca, ktorý mal právo a moc odstrániť svojich synov z kňazského úradu. Neurobil to. Prečo nie? Pretože Éli zisťuje to, čo často zistíme a zisťujeme aj my ako rodičia. A síce, že jedna z najťažších vecí pri výchove detí je postaviť sa proti hriechu tých, ktorých milujeme. Teda postaviť sa i proti hriechu svojich vlastných detí. To Éli nedokázal. Zmohol sa na mravoučné karhanie, ale nie na rázny čin. A tak to, čo nerobí Éli, urobí Boh. A to je to tretie, čo vidíme v tejto kapitole. Po skazených synoch a slabožskom otcovi prichádza na scénu Boh. Boh posiela svojho posla k Élimu s dvojakým posolstvom. Najprv je to posolstvo súdu. A tu sa dozvedáme niečo veľmi vážne. Boží súd začína od Božieho domu. Od tých, ktorým boli dané veľké výsady. Boh pripomína výsady, ktoré dostal Éli so svojimi synmi. Kňazské výsady, prinášať obete Bohu, byť prostredníkmi medzi ľudom a Bohom. Ale veľké výsady vždy znamenajú aj veľkú zodpovednosť. Tí, ktorí prinášali obete za hriechy druhých, svoje vlastné hriechy neriešili. Éli toleroval hriech v živote svojich synov. A toto Boh netoleruje. A tak Boh vynáša svoj súd nad Éliho domom i jeho skazenými synmi. Prečo to dospelo až tak ďaleko? No Boh hovorí Élimu, svojich synov si vážiš viac než mňa. Vo chvíli, keď sa nám deti stanú prednejšie než Boh, kráčame cestou Éliho, na konci ktorej čaká Boží súd práve nad tými, ktorých tak milujeme. Ale posol neprichádza len s posolstvom súdu, ale aj s posolstvom milosti. Milosti pre svoj ľud. V čom je tá milosť? V tom, že Boh odstráni neverných kňazov a pošle verného kňaza miesto nich. Celá kapitola nás pripravuje na jeho príchod. Štyrikrát v tejto kapitole totiž čítame, ako Samuel rástol pred Hospodinom vo svätyni Šílo. V kontraste ku skorumpovaným kňazom tu stojí budúci služobník Hospodinov. Áno, Boh tu vždy mal, má a bude mať svojich Samuelov. I v tmavých dobách cirkevných dejín, v časoch najväčšej skazenosti duchovenstva, tu vždy boli tí, ktorých si Boh povolal, pripravil a použil pre požehnanie svojho ľudu. Lebo Boh neláme palicu nad svojim ľudom. Tento ľud vtedy a cirkev dnes je v rukách Boha, ktorý koná svoje dielo súdu i milosti. Aj v časoch skorumpovaných duchovných a zosvetáčtenej cirkvi Boh tu má svojich verných. Aj v tejto temnej kapitole cirkevných dejín vidíme jednu manželskú dvojicu, ktorá napriek všetkému chodí verne do svätyne v Šílo obetovať Bohu. Elkána a jeho manželka Anna. A na ich živote vidíme, že Boh ani v časoch duchovného úpadku nezavrel prameň požehnania pre svojich verných. Čítame v 21. verši, že Boh milostivo navštevoval Annu a porodila ďalšie deti. Samuela vyprosila pre Hospodina a nechala ho v chráme, ale Anna tým nič nestratila. Lebo čo Bohu dáme, Boh nám nezostane nič dlžný. Miesto jedného dostala ďalších 5 detí. Čo nám teda chce povedať táto tmavá kapitola cirkevných dejín? Môžeme sa pozrieť na dnešnú cirkev a povedať, ryba smrdí od hlavy. A budeme mať pravdu. Keď budeme za stav cirkvi viniť neverných kňazov, farárov, kazateľov. Môžeme sa pozrieť na cirkev a povedať, od hlavy už napáchlo celé telo. A znova budeme mať pravdu. Veď koľko svetáctva, koľko formalizmu, koľko ľahostajnosti sa nachádza i v dnešnej cirkvi. Ale môžeme urobiť ešte niečo iné. Môžeme sa pozrieť na Boha s vierou, že Boh aj v takýchto časoch je pri diele, že on neopustil dielo svojich rúk, že on nezavrel prameň svojho požehnania, že aj uprostred toľkej bezbožnosti a svetáctva Božieho ľudu Boh tu vždy má svojich verných. Má tu svojich Elkánov a svoje Anny, medzi ktorých môžeme patriť aj my. Áno, táto kapitola nie je len o skorumpovaných kňazoch a zo svetáčtenej cirkvi. Je to kapitola aj o Elkánovi a Anne. A je to kapitola aj o Samuelovi, budúcom služobníkovi, za ktorých sa aj my môžeme modliť, aby ich Boh vzbudil pre požehnanie svojho ľudu. Svätyňa v Šílo, to je cirkev dneška, v ktorej je veľa biedy, veľa tmy, veľa hriechu. Ale svätyňa v Šílo, to je aj miesto, kde žijú Elkánovia a Anny a kde slúžia Samuelovia. A to preto, lebo svätyňa v Šílo je cirkev, ktorá je a zostane v rukách svojho Boha. V rukách milujúceho a mocného Boha. Prečo? No pretože sú to ruky toho, ktorý za svoju cirkev zomrel na kríži. Amen. Keď sa budeme modliť, modlíme sa nahlas a modlíme sa krátko. Povstaňme. Pane Ježišu, toto slovo, ktoré hovorí o skazených duchovných, je veľmi vážnym napomenutím v prvom rade pre mňa. Ťa prosím, aby si sa zmiloval nado mnou, aby som nebol vodcom, ktorý sa stane zvodcom. Aby som nebol tým, ktorý nesveto narába so svetým. Prosím ťa, stráž moje srdce, aby moje srdce bolo pri tebe, patrilo tebe. Keď si uvedomujem svoju zodpovednosť ako zodpovednosť pastiera, zmiluj sa nado mnou, aby som pre svoje ovečky nebol pohoršením alebo zlým príkladom alebo čímkoľvek iným. Veľmi ťa prosím i za naše spoločenstvo. Áno, môžeme poukazovať na stav cirkvi a na mnohú biedu, ktorú vidíme. Ale aj v takejto situácii môžeme byť Elkánmi a Annami. Môžeme byť tými vernými, tichými uprostred tvojho ľudu, ktorí prežívajú znova a znova, ako sa skláňaš so svojím požehnaním. Pomôž nám, prosíme, stáť verne pri tvojom diele, ale ďakujeme, že ty stojíš verne pri svojom diele a pri svojom ľude. Amen.